Diýer Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 2-nji sentýabry hepdäniň çarşenbe güni. Pragdaq studiýada siz bilen men Sehra. Şuň habarlar günüli gepleşigimiziň esasy bölegini. Bakuň suwdy derňe jurnalisti Hatyja Ismaýlowany 7,5 ýyl türme tutulmagyna hökm etdi.
Okundy 7 ýyl 6 aý berdi.
Owasanyň Türkmenistan bilen serhedine yerleşen Faryab vilayatynda harwa operasiýalar geçiren general dostum Kavlı Dolunny.
Doýuş ýag Afganistana tahdit namekuna. Doýuş bomba mi jenge bir husus osýoy mi ona.
Gepleşigimizde şu maglumatlarymyz diqqatyňizde hödürler. Şeýlede Aşşabadyň Paraxat 7 kiçe trapçasynda ýekeji hem mekdebiň ýokdugy barada habarçymyz bilen geçiren söhbetdeşligimizde
Şeýerde hiç ele sosial obýektler ýok, mekdep taýalar bary.
Bu paýtagtyň käbir mekdeplerinin daşda öwrenende çağlaryň howpsuzlygy üçin derur bolan käbir ýol belgileriniň gödeňinde tutulmagyny barada Aşşabatly ýazyjynyň berjek görüňlerini diqqatyňyzda ýetirýäris. Öňmüzdäki ýarym saatyň dowamyna studiýada siz bilen men Sehra bolaryn. Habarlar günüli gepleşigimizde geçmeden öň günüň täzelikleri bilen tanış bolaň. Bakuň suwdy derňe jurnalisti Hatyja Ismaýlowany ençeme aýplamada günäli tapdy. Şol bir wagtda bu aýplamalar halkara hukuk goraýjy toparlar tarapyndan Ismaýlowanyň Azerbaýjanyň ýokary derejeli hökümet resmileriniň arasynda bar diýilýän korrupsiýa bilen baglanyşly ýadan raportlaryny siýasy maksatly aralyş diýip tanqid edildi. 1-nji sentýabrda Bakuň suwdy Ismaýlowany töhmet maglumatlary ýaýratmakda. Salgyt galplygynda biqanun biznes hereketine we öz wezipe borçlarynyň hyýanatçylykly peýdalanyşyny Maqta günäli tapandan soň onu 7,5 ýyl türme tutsaglygyna hökm etdi. Adat Ýewropa Adatlyk Radiosu bilen hyzmatdaşlyk eden we Azeri prezidenti Ilham Aliýew we beýleki hökümet resmilerini öz içine alýan korrupsiýa barada raportlary taýýarlan Ismaýlow özüne garşy çykarylan karary reddetip, onu hile diýip atlandyrdy. Ukrayna parlamentiniň öňünde bolan çaqnyşyklaryň ideýany Ukrainanyň Milli Gwardiýasynyň 2-nji agzasy aradan çykdy. Düýünki granat partlamasynda yaralanan Dmitri Slastikow öldü diýip 1-nji sentýabrda Ukrainanyň içeri işleri ministri Arsen Avakow Twitter sosial ulumynyň sahypasynda ýazdy. Ukraina premier-ministri Arseniy Yatsenyuk bu ýyl ýolsuzlyklary amala aşyrmakda aşy milletçileri aýplady. 31-nji awgustda Ukraina parlamentiniň öňünde bolan partlamanyň netijesinde başga 140-dan gowrak adam keselxana yerleştirildi. Yatsenyuk televiziýa deden çykyşynda ganat protestçileriň geçen ýyldan bäri günnör Ukrainada hökümet güýçleri bilen raýat urşuny alyp barýan Russiýa tarapdary separatistlerden hat ýaramazdygyny aýtdy. Budapeşte yüzlerçe migrantın Avstriya ve Germaniya gitme üçin otlulara münmeyi sinaşmağın neticesinde şehirin otlu stansası evakuasi edildi. Qoşmaça maglumatlar berilyençe keleti stansasındakı otluların hiç biri uğramad ve stansa otlu gelmed. Ähli adamlar stansanın çayını terk etsinler deyilip, 1-nji sentyabrda demiryol durulosundan edilen bildirişte bellendi. Bu çayrı Budapeştin polisiyası yüzlerçe migrantın Vena ve Münihe gidiyen otluları münmeyinin önünü alanın Soň amalaşyrylly. Awstriýanyň paýtagty Wienanyň polisiýasy 31-nji awgustda diňe bir günüň dowamında Wengriýadan şäheriň Westbachnhof otly durulgasyna 3650 migrantyň gelendigini aýtdy. Geçen aý aglabasy Siriýadan, Irakdan we Owansandan gelen 50 000 çemesi migrant Ýewropa bileleşigine agda Wengriýa geldi. Özbek prezidenti Islam Karimov öz yurdunda haýsada bolsa bir daşary ýurt harby bazasyny döretmek mümkinçiliklerini inkar etdi. 1-nji sentýabrda Daşkentde Özbegistanyň garaşsyzlygynyň 24 ýyllygyny belirlemek boýunça geçirilýän dabarda çykyş eden Karimov, özbek ýaraglyk güýçleriniň daşary ýurtlarda geçiriljek islenlik harby çäre hiç üçin gatnaşmajakdygyny hem bellädi. Karimov bu beýanaty Birleşen Ştatlar Daşkentde Islam döwleti atly topara garşy döredilen köp milletli koalisiýa goşulmagy soraýan randony ma'lum etmeginden 5 gün soň ýaýratdy. Şu ýylyň ýanwar aýynda Germaniýanyň resmileri halkary güýçleriniň Owansany terk edendigine garamazdan Germaniýanyň harbylarynyň Özbegistanyň Termez şäherindäki howa bazasyny ulanmagy dowam etdirjekdigini aýdypdy. Pakistanın Demiradik Gunvatarına canından geçen bombaçı yerli hükümet binasının daşında özünü partlattı. Hücumun neticesinde adından 3 tane adam öldü ve başka da 50'den qura yaralandı. 1 sentyabrda Pakistanın Owansan bilen serhetleşen Hayber etrafının Jamrud sevitine edilen bu hücumun cevapkarçılığını Pakistanın Taliban hareketi öz üstüne aldı. Hayber sevitinin yukarı dereceli administrasiya resmiyeti Shahab Ali Shah AFP xabar qulluğuna veren maglumatında ölenlerin ve yaralananın arasında polisiya işgərlərinin hem bardığını aytdı. Jamrud Pakistanın durnuqsız Xaybir Puxtunxa vilayətinin paytaxtı Peshawarın Demiradik Gunvatarından 25 kilometr çəməsi uzaqlıqda yerləşir. Owansanın prezidenti Ashraf Ghani korrupsiyaya qarşı müqəddəs uruşa başlamağa çağırdı. Şeylədə ol, korrupsiya dövlətin xalas bolmağına hop avınır yerdiydi. Hörmətli dinləyicilər, saatlı hərəkətmədən son gəpləşimdə xəbərlər günəlik proqramımızı ilə davam etdirəyəz. Tolqunlarınızdan ayrılmaq.